¡Qué aburrimento!
¿Qué podemos hacer?
¡Ey, rapazada! ¡Atención! ¡Comeza!
¡Radio Papaventos!
¡Bos días!
¡Benvidas e benvidos a un novo programa de...
¡Radio Papaventos!
As novas...
Máis novas...
...de Radio Papaventos.
Hola a todos y a todas, somos
Lua
e Diego.
Benvidos a Novas.
Apetecemos escoitar novidades do noso colexio?
Sí, pois imos alá.
Fai dúas semanas empezou a reproducirse a Radio Papaventos.
O pasado 31 de outubro festexamos o Samaín.
Agora pasamos ás noticias de A Guarda. A concelleira Montse Magallanes dimite na Guarda. É o único que se sabe ata agora.
As redeiras de A Guarda fan bella a rúa.
As atadeiras cuxas redes locen nos escaparates de Adolfo Domínguez diversifican o seu labor. Moitas grazas por escoitarnos e...
¡Adeus!
Esforzo,
competitividade,
mellora,
victorias,
derrotas,
ilusión,
deportes.
Hola rapazada,
benvidos a un novo programa de
deportes locales.
Hoxe falaremos do Sporting Guardés, do Atlético Guardés e de Alex Serpes.
O Benxamín do Sporting Guardés gañou 13-0 ao Salvaterra B.
O atleta Alex Serpes acadou este domingo o seu cuarto triunfo en Atapuerca, na categoría sub-16, considerado circuito de campo a través mellor do mundo.
O Atlético Guardés gañou 25-28 frente ao Elda.
O Alevín B do Sporting Guardés gañou 1-2 contra o Lertanavia.
E aquí rematamos este programa.
¡Adeus!
Se cousa sobre países.
Queres descubrir?
Sin de Geographic tens que oír.
Queres descubrir cousas sobre República Checa? Se a resposta sí, escoita...
Sin de Geographic. Comezamos.
Recórdoche que o hockey sobre xeo é o deporte máis popular do país.
Dígoche que 10.600.000 persoas falan checa en Rumanía, Ucraína...
Sabías que República Checa dividiuse 3 veces?
Seguro, que xa sabes que ten o castelo máis grande. Construíuse no século IX.
Lembroche que hai 3 rexións históricas.
Por último, recordámosche que ten increíbles parques nacionais.
O seguinte episodio será sobre o país de Jacob.
¡Ata a próxima!
Nunha das seccións máis guais,
imos a falar de animais.
Benvidos a
Animalkies.
Somos
Jorge,
Iago
e Lauti. E hoxe imos a falar de 3 animais cunhas cualidades asombrosas.
Estos 3 animais son
o basilisco. É un réptil inofensivo. Pese ao seu feroz aspecto, camiña a modo, pero nas patas traseiras corre rapidísimo. É un animal herbívoro, é dicir, aliméntase de plantas. Vive nas árbores e ten unha longa e delgada cola que parece un látego.
O gavial. É un réptil carnívoro, é un tipo de cocodrilo, cun fuciño moi longo e fino. Vive na India e adoita ser de cor oliva e pardo, con manchas oscuras no seu corpo e cola.
E o último animal é o camaleón. Este pequeno réptil, cando ten medo, cambia de cor. Ten dous ollos separados para ver aos dous lados e pode os mover por separado. Ten unha lingua longa para cazar bichos. En España está en perigo de extinción. En catividade deixanse acariciar e cambian de cor cando hai música.
Vémonos no próximo programa. Adeus!
Benvidos ao segundo programa de Entre Preguntas.
Hoxe, imos entrevistar a Miriam, unha profesora de segundo.
Hola, Miriam.
Hola.
É un placer poder entrevistarte.
¡Comecemos!
Cales son os teus apelidos?
Pois son Padín Chaves.
Que experiencias tiveches sendo mestra?
Este é o meu segundo ano aquí na Guarda e o ano pasado estuve con os nenos de primeiro de primaria en Vigo.
Cantos anos tes?
Teño 26 anos.
Con cantos anos empezaches a estudar para ser mestra?
Pois rematei a universidade con 22, estuve en 2 anos facendo as oposicións e con 25 anos saquei a plaza e levo sendo mestra pois 2 aniños, 25 e 26.
Gustaríache traballar doutra cousa?
Nestos momentos, non. Estou moi contenta sendo mestra, aínda que algún día me gustaría ser mestra de matemáticas no bacharelato, máis na ESO.
Cal é a túa materia favorita?
Matemáticas.
E ata aquí a sesión de hoxe. Somos
Sara, Aitana
e Daniela. Moitas grazas, Miriam.
Gracias a vos, chicas.
Adeus.
Abride ben as orellas.
Preparade o corpo.
Aquí arranca
A todo ritmo.
Hola.
Hoxe imos falarvos de Tame Impala.
Tame Impala é un grupo australiano
formado por Kevin Parker, Dominic Simper e Jade Watson.
Cama a ver a Julian Barbagallo. Entre as súas cancións máis coñecidas
está Mean Cheese First, Feels Like We Only Go Back, Was
When Yo Come Up, Group Mean. E te les e con Knointe Bese.
A súa última canción é No More Leaves.
Este programa está dedicado a Lautaro.
E hasta aquí o programa de hoxe, Dentro Música.